Alaviylardan biri Balxda istiqomat qilar edi. Uning xotini ham Alaviy bo'lib, qizlar bilan rohat farog'atda yashar edi. Kunlardan bir kuni u vafot etdi va xotini va qizlari qiyinchilik, faqirlikka mubtalo bo'lishdi. Dushmanlarning ichqoraligidan qo'rqib, ayol qizlarni olib boshqa shaharga ravona bo'ldi. Uning safari qattiq sovuqqa to'g'ri keldi. Shaharga kirgach, qizlarni eski kishilardan xoli masjidlardan biriga joylashtirib, ularga yegulik istab yo'lga tushdi va ikkita jamoat oldidan o'tdi. Biri musulmon kishi jamoati bo'lib, u shahar oqsoqoli edi. Ikkinchisi majusiy kishi bo'lib, u shahar noziri edi. Ayol dastlab musulmon kishiga o'z holini bayon qilib, "Men Alaviy ayolman. Yetim qizlarim bor. Ularni eski masjidlardan biriga joylashtirib, shu ko'chaga yegulik istab kelgandim," dedi. U kishi, "Oliy janob Alaviy ekaningga hujjat keltir," dedi. Ayol, "Men g'arib ayolman. Bu shaharda hech kim meni tanimaydi," degan edi. Haligi kishi undan yuz o'girdi. Uning huzuridan ayol qalbi o'ksib uzoqlashdi va majusiy kishi huzuriga borib holini bayon qildi. Yetim qizlari borligini, o'zi oliy nasab, g'arib ayolligini va musulmon kishi bilan o'rtalarda kechgan suhbatni so'zlab berdi. Majusiy borib, ayol bilan qizlarni hovlisiga olib kelishga xotinini jo'natdi. Kelishgach, ularga mazali taomlar va yaxshi-yaxshi liboslar tortiq qildi. Ayol va qizlari majusiy xonadonda mo'l ko'lchilik va ehtirom ila tunab qoldilar. Tun yarim bo'lgach, haligi musulmon kishi tushida qiyomat qoyim bo'lganini ko'rdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tepalarga alvon qadalgan edi. Shunda yashil zumraddan bino qilingan, ayvonlari lal va yoqutdan ishlangan, lal va marjon qubbali qasrga ko'zi tushdi. "Yo Rasululloh, bu qasr kimga?" deb so'radi. Uzot sallallohu alayhi va sallam Allohni bir deb biluvchi musulmon kishiga deb javob berdilar. "Yo Rasululloh, men Allohni bir deb biluvchi musulmon kishiman," degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga javoban, "Alaviy ayol senga murojaat qilganda unga Alaviy ekaningga hujjat keltir degan eding. Xuddi shunday sen ham menga musulmon bo'lganing haqida hujjat keltir," dedilar. Kishi beva ayolni noumid qaytarganidan mahzun bo'lib uyg'ondi va shaharni aylanib uni surishtira boshladi. Ayol majusiynikida ekani ma'lum bo'lgach, majusiyni chaqirtirib keldi-da, unga, "Sendan oliy nasab Alaviy ayol va qizlarni menikiga jo'natishingni xohlayman," dedi. U, "Buning sira iloji yo'q, chunki ularning barokatidan men ko'p narsalarga erishdim," dedi. "Ularni menga topshir, evaziga 1000 dinar beraman," dedi. "Topshirmayman," dedi. Ularni menga bermasang bo'lmaydi," degan edi. U, "Sen xohlayotgan narsaga men haqdorroqman. Tushingda ko'rgan qasr men uchun yaratilgan. Meni islomga da'vat qilasanmi? Allohga qasamki, men va xonadon ahlim barchamiz kecha kechqurun Alaviy ayol qo'lida musulmon bo'ldik. Uxlab, sen tushingda ko'rgan narsani men ham ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan Alaviy ayol va qizlar senikidami?" deb so'ragan edilar. "Ha, yo Rasululloh," dedim. "Qasr senga va xonadoning ahliga. Sen va xonadoning ahli jannat ahlidandirsiz. Alloh seni o'zi azalda mo'min qilib yaratgan edi, dedilar. Dedi. Musulmon kishi uyiga qaytdi. U qanchalar afsus, nadomat chekkan va qayg'uga botgani yolg'iz Allohga ayon. Azizlar, tul va yetimlarga qilingan yaxshilikning sharofati va barokatini ko'rib qo'ying. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham bejizga beva va yetimga yaxshilik qilish yo'lida harakat qiluvchi, Alloh yo'lida jihod qiluvchi kabidir demaganlar.